السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. قرأنا الحديث سبع الموبقات. كده sudah baca hadis. Hindarilah tujuh perkara yang membinasakan. Memang musannif tidak menyebutkan ada di sini riwayat siapa, tetapi asy-syarih menyebutkan waqad rawahu al-Bukhari wa Muslim, bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Ini hadis yang sahih di dalam kitab-kitab sahih. Kalimat ijtanibu yang maknanya hindarilah atau jauhilah, maknanya ab'idu, jauhkanlah atau jauhilah. Larangan seperti ini ablagh, lebih tinggi, ablagh, lebih baligh. Perang kalimat jangan kerjakan. Mana yang lebih tinggi? Larangan dengan kalimat jangan kerjakan dengan larangan dengan kalimat jauhi. Jauhi lebih tinggi. Karena kalimat jangan kerjakan seakan-akan tidak mengapa dekat, yang penting enggak mengerjakan. Tidak mengapa berdampingan, yang penting jangan kerjakan. Tidak. Larangannya bukan larangan jangan kerjakan, tapi jangan dekati. Jauhi sejauh-jauhnya. Dekat saja enggak boleh, apalagi mengerjakan. Hada ablag, lebih tinggi larangannya. Sama dengan larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap zina. Allah tidak menyatakan la taznu, tetapi Allah katakan la taqrabu az-zina. Allah tidak berkata jangan berzina, tetapi Allah berfirman, jangan dekati zina. Ay, harrama zina. wa kullu ma qarraba ila zina. Berarti dengan kalimat la taqrabuz zina atau la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, mengandung dua larangan. Larangan pertama, jangan berzina. Larangan kedua, jangan dekati. Atau dengan bahasa yang lebih jelas, jangan kerjakan zina dan fawahish, dan jangan pula mengerjakan amalan-amalan yang mendekatkan kepada zina, sehingga berdua-duaan termasuk haram dengan lawan jenisnya, sehingga mengerjakan sesuatu yang segala macam perkara yang mendekatkan kepada zina ikut haram. Ini ablang. Sama dengan kalimat jangan dekati syirik. Kesyirikannya haram dan jalan-jalan kesyirikannya juga haram. Karena kalimatnya jangan dekati. Berarti semua jalan-jalan yang mendekati syirik haram. Wa kadzalika, demikian pula sab'ul mubiqat, demikian pula 7 perkara yang membinasakan ini, jangan kerjakan. Dan jangan pula dekati. Jangan pula memasuki jalan-jalan yang mengarah ke sana. Jangan memasuki jalan-jalan yang mendekatkan kepada sab'ul mubiqat. Qauluhu al-mubiqat. Ucapan Rasulullah SAW dengan kalimat al-mubiqat. Bimuahadah. Dengan satu titik, yaitu ba tahtiyah. Wa qaf. Dan kemudian huruf qaf. Maknanya ay al-muhlikat. Maknanya al-muhlikat, yang membuat halak, membuat kebinasaan. Wasumiyat hadihi mubiqat. Dinamakan 7 perkara ini sebagai mubiqat. Li'annaha tuhlik fa'ilaha. Karena 7 perkara ini akan membinasakan pelakunya. Akan menghancurkan pelakunya. Bima yatarattab 'alaiha minal 'uqubat, karena apa yang merupakan konsekuensi-konsekuensinya, yaitu balasan-balasan dari Allah di dunia dan di akhirat, azab Allah di dunia dan di akhirat, maka dikatakan muhlikat, mubiqat. Wa fil akhirati minal 'adzab, dan juga di akhirat akan membinasakan, karena akan memasukkan ke dalam azab neraka. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري di dalam Adabul Mufrad dan juga Tabari di dalam Tafsir dan Abdul Razzaq rahimahumullah diriwayatkan secara marfu'an dan juga mauqufan. Qala, disebutkan dengan lafaz al-kaba'ir tis'un. Dosa-dosa besar itu ada 9. Kemudian disebutkan 7 diantaranya yang sudah kita sebut. 7 diantaranya adalah yang sudah kita sebut. Yaitu kesyirikan, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari perang, dan kemudian menuduh zina orang yang menjaga dirinya. Menuduh zina orang yang tidak berzina. Disebutkan 7. Kemudian ada tambahan 2 lagi menjadi 9. Yaitu al-ilhad fil haram. Berbuat ilhad. Menyelewengkan agama. Di negeri haram. Melakukan penyelewengan agama. Di Mekah. Di tempat haram, di tempat yang suci. Yang 9, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Walidnya Abi Hatim an Aliin, disebutkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali, al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu 7. Disebutkan 7 yang tadi, kecuali makan harta anak yatim. Diganti atau menduduki kedudukannya. Uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Wata'arrub ba'dal hijrah. Termasuk di dalamnya juga at-ta'arrub ba'dal hijrah. Ta'arrub ba'dal hijrah, setelah hijrah kembali ke Badui lagi. Setelah hijrah ke negeri Madinah, ke tempat orang-orang beriman, kembali lagi ke tempat orang-orang yang tidak beriman. Wa firaqul jama'ah, dan memisahkan diri dari jama'ah. Wa naktsus shafqah, dan membatalkan bai'at. Yakni membatalkan bai'at kepada penguasa. Wa qala al-hafiz rahimahullah wa yutaju 'inda hadha ila al-jawab. Di sini perlu ada jawaban. Dalam hadis ini 10 mubiqat. Dalam hadis ini 7 mubiqat. Dalam hadis yang ini 7 kabair. Dalam hadis ini 9 dosa besar. Isinya pun ada perbedaan-perbedaan, dan hampir semuanya sahih. Bagaimana ini? Perlu jawaban, kata Ibnu Hajar. Anil hikmah. Apa hikmahnya? Diringkasnya oleh Rasulullah SAW menjadi 7. Padahal di tempat lain disebutkan 10. Di tempat lain disebutkan 9. Wa yujabu. Maka dijawab. Dengan jawaban. Bi anna mafhumul adad laysa bihujjatin. Mafhumul adad, yang dipahami dari bilangan-bilangan tadi, tidak jadi hujjah. Yang tersebut dalam bilangan-bilangan tadi, ghairu murad, bukan itu intinya. Intinya adalah hindari dosa-dosa besar, hindari dosa-dosa yang membinasakan, hindari perkara-perkara yang mengerikan, akan membawa kamu kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Kadang disebut 7, kadang 9, kadang 10, bahkan ila sab'ini akram. Bahkan bisa 70. Intinya jauhi al-mubiqat. Ikhwani fi dinillah a'azakumullah, berarti bilangan tadi tidak jadi hujjah. Bilangan tadi tidak jadi perkara yang menjadi titik hujjah. Bukan itunya yang jadi hujjah. Yang jadi hujjah adalah perkara mubiqat, adalah sihir, syirik, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari perang, menuduh zina pada orang yang tidak berbuat zina, ditambah lagi durhaka pada kedua orang tua, ilhad, menyimpang atau menyelewengkan agama di tempat haram, meninggalkan jamaah, membatalkan bai'at, ta'arrub ba'dal hijrah, itu semua mubiqat. Ikhwan ibn a'azallah, jangan bilangannya yang menjadi catatan kita. Yang jadi catatan adalah yang disebutkan setelah itu 7. Karena barakallahu fikum rukun Islam. Yang 5, Rasulullah SAW kadang menyebutkannya hanya 3 pada seseorang. 3 pada orang lain atau pada kaum yang lain. Yang di sini disebut 4 saja. Haji enggak disebut oleh Nabi. Mengapa? Tergantung yang diajak bicara siapa. Kalau yang diajak bicara itu adalah fuqara wal masakin, yang diduga enggak akan mampu dia untuk haji, maka diingatkan bahwa rukun Islam itu ada 4 perkara. 1, 2, 3, 4. Haji enggak ada. Bukan berarti enggak wajib. Yang diajak bicara memang enggak akan mampu haji, maka disebut 4 saja pada dia. Pada yang ini 3 malah. Zakat juga tidak disebut, karena sama seperti tadi, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Ingat, aku pesankan pada kamu 3 dasar agama. Pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, salat. Dan ketiga, puasa. Pegang ini. Kok cuma 3? Ya karena yang diajak bicara buru-buru haji, mengeluarkan zakat juga enggak mampu. Ikhwani fid din a'azakumullah, Maka jawabannya adalah bihasbil mukhatab, sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Mungkin kalau yang diajak bicaranya adalah musafiq, kita akan berkata ihdarul mubiqat, yaitu menuduh zina pada orang yang menjaga dirinya, ya kan? Loh kok cuma satu, Ustaz? Loh karena kaitannya dengan itu. Bukan berarti cuma satu, siapa yang bilang cuma satu? Saya katakan hindari mubiqat, yaitu ini. Ini minal mubiqat. Yang lain juga minal mubiqat. Tetapi kesyirikan kita nusinuban bihim. Mereka tidak jatuh dalam kesyirikan. Demikian pula seher, nusinuban bihim. Mereka tidak melakukan hal itu. Sampai pada poin yang ini. Hati-hati, ini juga minal mubiqat. Disebutkan satu. Wahakadha. Au bi'annau a'lama awalan min madhkurat. Thumma a'lama bimazad. Atau Nabi sebutkan pertama 7. Kemudian ditambah lagi dengan 2. Jadi 9. Kemudian ditambah lagi menjadi 10. Fayajibul akhad bil zaid. Maka hendaklah kita wajib mengambilnya semuanya. Termasuk tambahan-tambahan tadi. Itu pun minal mubiqat. Awanna liqtisar waqa'a bihasbil maqam. Binisbati lisa'il. Atau ringkasan tadi, meringkas hanya sekian, itu terjadi sesuai dengan maqamnya, sesuai dengan keadaannya, dan sesuai dengan yang diajak bicara atau penanyanya. Apa itu mubiqat? Kamu lihat orang ini dalam keadaan mastik, memahami klinik-klinik, urusan sihir begituan. Kamu katakan mubiqat itu adalah sihir, tinggalkan sihir. Mubiqat itu adalah syirik, tinggalkan kesyirikan. Mubiqat itu adalah begitu. Kalau yang bertanya apa itu mubiqat yang membinasakan orang yang kurang ajar pada orang tua, saya kasih tahu mubiqat. Al-mubiqat adalah durhaka pada kedua orang tua. Ala hasbi as-sa'il, sesuai dengan orang yang bertanya. Ikhwani fi din azakum wa qad akhraj at-Tabarani wa Ismail al-Qadhi an Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Tabarani dan Ismail al-Qadhi dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qila lahu, bahwa beliau pernah ditanya, al-kabair sab'un, wahai Ibn Abbas, apakah dosa besar itu ada 7? Apa jawaban Ibn Abbas? Hunna akthar min sab'in wa sab'in. Kata Ibn Abbas, dosa besar itu lebih banyak dari 7, ditambah 7 lagi, masa lebih banyak. Bahkan sampai diriwayatkan dalam riwayat lain, ketika ditanya apakah dosa besar itu 7, bahkan ila sab'in aqrab, bahkan kepada 70 lebih dekat lagi. Bahkan diriwayatkan pula huwa akthar min sab'i mi'ah, dosa besar itu lebih banyak dari sab'i mi'ah. Karena dosa besar definisinya adalah larangan dosa yang diancam dengan ancaman-ancaman. Ancaman azab misalnya, atau ancaman hukum-hukum had, atau ancaman laisa minna, bukan golonganku, bukan dariku, itu juga dosa besar. Tentunya akan dikumpulkan menjadi banyak. Qauluhu, kita lihat ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi satu persatu. Yang pertama disebut asyirku billah. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qala ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa itu 7 yang membinasakan? Disebutkan yang pertama asyirku billah. Huwa an yaj'ala lillahi niddan, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan. Yad'uhu kama yad'ullah, wa yarjuhu kama yarjullah, wa yakhafuhu kama yakhafullah. Yang namanya kesyirikan adalah menjadikan bagi Allah tandingan yang berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, berharap kepadanya seperti berharap kepada Allah, takut daripadanya seperti takut kepada Allah. Itu kesyirikan. Wa bada'a bihi, Dan Rasulullah SAW memulai dengan syirik, karena memang itu yang paling besar dan paling membinasakan. Bada'a bihi li'annahu a'zama dhanbin 'usiyallahu bihi. Karena itu adalah sebesar-besar dosa yang Allah dimaksiati dengannya. Sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam 'indallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah tanya kepada Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini dosa besar, yang paling besar. Sehingga disebut pertama kali. Sab'ul mubiqat, yang pertama asyirku billah. Wa akhraja Tirmidzi bisanadihi an Safwan ibn Assal. Qala qala yahudiyun li sahibihi. Disebutkan oleh Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada Safwan ibn Assal. Atau Ustal. Qala, dia berkata, berkata seorang Yahudi kepada sahabatnya, sesama Yahudi, idhab bina ila hadan nabi. Mari kita pergi ke nabi ini. Kata temannya, qala lahu sahibuh, la taqul nabi, jangan bilang nabi. Innahu law sami'aka lakana arba, lakana lahu arbatu a'yun. Jangan bilang nabi. Kalau kau bilang nabi, kalau dia dengar apa yang kamu katakan tadi, niscaya dia akan memiliki 4 mata. Yani bahasa bebasnya, jangan bilang nabi. Kalau dia dengar engkau mengatakan nabi, dia akan begini dan begitu. Yang semakna dengan gede rasa. Dia akan gede rasa, jangan bilang nabi. Karena dia asalnya masih Yahudi. Jangan bilang nabi. Kita pergi kepada orang tersebut. Kemudian ataya Rasulullah SAW fasa'alahu. Maka keduanya datang kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian keduanya bertanya. Dan sebagaimana biasanya, Yahudi kalau bertanya adalah ngetes. Pertanyaannya hanya ngetes. Fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat. Ditanyakan sebutkan 9 ayat al-bayyinat. 9 tanda-tanda. Kekuasaan Allah Ta'ala. Atau 9 ayat yang besar. Nah. Yang kemudian mereka bilangnya 10. Sekarang ini. Padahal 9. Mereka biasa menyebutnya. Apa? 10 commandment kata mereka. Faqala Rasulullah SAW. Nabi menjawab. 9 itu. Pertama, engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kedua, engkau tidak mencuri. Ketiga, engkau tidak berzina. Keempat, engkau tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Kelima, engkau tidak berjalan membawa orang yang tidak salah untuk dibunuh oleh penguasa. Keenam, jangan berbuat sihir. Ketujuh, jangan makan harta riba. Kedelapan atau ketujuh, la taqdhifu muhsana, jangan menuduh orang yang muhsan dengan zina. Kedelapan, la tuwallul firar yaumaz zahf, dan jangan lari di waktu perang. Wa alaikum khassa, dan yang terakhir khusus buat kalian Yahudi. Allah ta'tadu fis sabti, jangan melanggar hari Sabtu. Qala faqabbala yadayhi wa rijlayhi. 2 Yahudi tadi kemudian mencium tangan Rasulullah dan mencium 2 kaki Rasulullah sampai kemudian keduanya berkata, nasyhadu annaka nabiyyun. Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar nabi. Demikian disebutkan oleh Tirmidzi, hadis hasanun sahih. Asyahid yang menjadi bukti dalam riwayat ini adalah, lihat, selain yang khusus buat Yahudi, semuanya adalah yang disebut dalam hadis tadi. Al-mubiqat, yang membinasakan, yaitu syirik, sihir, zina, membunuh, ila akhirih. Ada perbedaan sedikit, yaitu ditambah dengan wala tasriqu, jangan mencuri, dan jangan membawa seseorang yang tidak salah kepada penguasa untuk dibunuh, dituduh dengan sesuatu agar dibunuh. Barakallahu fikum. Syahidnya sama-sama dimulai dengan syirik. Yang tadi juga dimulai dengan syirik. Dalam hadis ini Yahudi juga diperintahkan untuk jangan syirik. Yang kedua, sihir. Taqaddama ma'nahu, telah lewat maknanya tentang sihir. Wa hadha wajhu munasabati hadzal hadis litarjamah, dan ini sisi kecocokan hadis ini dengan judul bab pembahasan, yaitu masalah sihir. Qalu wa qatlun nafsi allati harramallah, yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Perhatikan, tidak disebut membunuh muslim, tidak disebut membunuh mukmin, tapi membunuh jiwa yang diharamkan. Lebih umum dari sekedar kalimat muslim, karena ada orang-orang yang bukan muslim tapi haram dibunuh. Disebutkan di sini oleh syarih rahimahullah, ay alladhi harrama qatlaha atau allati harrama qatlaha, tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran maksudnya dalam perang jihad fisabilillah, atau bi'an taf'al ma yujibu qatlaha, atau orang tadi melakukan hal yang menyebabkan dia dibunuh oleh penguasa. Seperti ketika dia membunuh, maka dia dibunuh. Qisas. Atau murtad, melakukan kesyirikan akbar. Yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Kalau berbuat kekafiran, kesyirikan, dituntut untuk taubat. Diberi waktu 3 hari. Kalau mau taubat. Kalau tidak, duribat unuquh, dipenggal lehernya. Itu pun oleh penguasa. Wa nafsu bin nafsi, qisas. Wa zani ba'dal ihsan. Atau orang yang berzina setelah pernah menikah, dirajam sampai mati. Itu hukumnya. Oleh syariat, oleh penguasa. Itu bilhaq. Illa bilhaqqi. Wa qawluhu wa qatlun nafsi allati harramallah, dan ucapannya dalam hadis termasuk mubiqat, adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Siapa saja jiwa yang diharamkan oleh Allah? Ay nafsul mu'min al-ma'sum, jiwa seorang mukmin yang tidak bersalah. Ma'sum di sini bukan tidak punya kesalahan, enggak ada orang maksum, enggak ada. Tapi maksudnya tidak ada alasan untuk dibunuh. Bukan yang dikisas oleh penguasa, bukan yang dirajam oleh penguasa, bukan yang murtad yang kemudian yustatab salasata ayyam, bukan. Tetapi yang maksum maksudnya muslim yang tidak punya alasan untuk dibunuh. Itu satu. Siapa lagi yang tidak boleh dibunuh? Al-mu'ahad, yang terikat perjanjian dari orang-orang kafir. Kafir mu'ahad. Wa min jinsihi, dan yang termasuk jenis kafir mu'ahad adalah kafir dhimmi. Kama fil hadith, sebagaimana dalam hadith, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid yang terikat perjanjian, lam yarih ra'ihatal jannah, dia enggak tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya surga, harumnya surga tercium dari jarak kada wa kada. Bahkan tercium, diriwayatkan disebut, dari jarak 40 tahun perjalanan. Ikhwan ibn a'azakullah, hadis yang sahih masyhur di dalam Bukhari, dalam kitab sahihnya rahimahullah, dari hadis Abdullah ibn Amr. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan anggap remeh urusan membunuh orang kafir dhimmi atau kafir mu'ahad. Apalagi membunuh seorang muslim yang dikafirkan dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak sampai mengkafirkan. Hanya karena beda pendapat kafir. hanya karena beda pemahaman kafir, hanya karena na'udzubillah. Ini juga mengerikan. Barakallahu fiikum. Sesungguhnya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah itu mubiqat, sesuatu yang membinasakan. Kalau sampai membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh oleh Allah SWT, yaitu jiwa seorang muslim yang terjaga, dan jiwa orang kafir yang terikat perjanjian, atau orang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau orang kafir yang sebagai tamu yang Nabi tidak membunuhnya dan berkata, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Nabi hanya berkata, "Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh engkau berdua." Kalau boleh, berarti tidak boleh. Nabi bebaskan keduanya, suruh pulang ke negerinya. Padahal Nabi marah, ingin membunuhnya. Tetapi tidak boleh dalam syariat. Maka dikatakan, "Lau kuntu qatilan wafdan." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu ini. Tapi tidak dibunuh oleh Rasulullah. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya orang kafir yang disebutkan tadi, kafir mu'ahid, kafir dimmi, dan kafir, nah, kafir tamu tadi, tidak boleh dibunuh. Ada satu lagi, kafir mustautin. Kafir yang minta perlindungan suaka politik di negeri muslimin. Jangan dibunuh. Jangan sampai kita mencoreng nama Islam di hadapan mereka. Mereka akan mengejek agama yang mulia ini. Kalau sampai tidak menghormati orang yang meminta perlindungan di negerinya. Dan itu bahkan dalam Quran. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin. Kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepada kamu, berilah perlindungan. Orang musyrik minta perlindungan, berilah perlindungan. Apa hikmahnya? Kalau Allah katakan ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar ucapan Allah, mendengarkan dakwah Islam, melihat betapa bijaknya agama, melihat betapa mulianya agama ini, melihat bagaimana luhurnya akhlak Islam. Mudah-mudahan akan segera masuk Islam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhtalaf al-ulama fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Berselisih para ulama tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hal lahu taubah am la? Apakah dia berkesempatan taubat atau tidak? Dhahaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang bersama keduanya berpendapat la taubata lahu, enggak ada taubat baginya. Istidlalan biqaulihi ta'ala, berdalil dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh jiwa mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nazalat hadhil ayah wa hiya akhiru ma nazal. Turun ayat ini padahal ini adalah ayat terakhir yang turun. Wa ma nasakhaha syai'un, dan tidak dimansuhkan oleh sesuatu apapun. Dalam riwayat, laqad nazalat fi akhiri ma nazal, ayat ini turun di akhir-akhir ayat yang turun. Mana sahaha syai'un hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Rasulullah sallam tidak dimansuhkan. Waruya fi dzalika atharun tadullu lima dhahaba ilaih, dan diriwayatkan athar-athar yang mendukung pendapat apa yang mereka katakan dalam pendapatnya itu. Kama indal Imam Ahmad wan Nasa'i, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga Ibnul Mundhir dari Muawiyah, bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu, semua dosa mudah-mudahan Allah bisa mengampuninya, illa ar-rajul yamutu kafiran, kecuali seorang yang mati dalam keadaan kafir, atau seseorang yang yaqtulu mu'mina, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan. Hadis rawu Ahmad fi musnadih wan Nasa'i fil Mujtaba. Ikhwan ibni na'azakumullah, tetapi jumhur, kebanyakan para sahabat, salafan wa khalafan, para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, maupun dari kalangan setelahnya, semuanya jumhur berkata, masih tetap bisa bertaubat. Dan masih tetap bisa kembali. Mereka semua jumhur ulama salafan wa khalafan, ذهبوا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله. Dia tetap memiliki taubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya taubat fima bainahu wa bainallah? Urusan dia dengan Allah masih bisa bertaubat, walaupun urusan qisas tetap dia qisas. Barakallahu fikum. Fa in taba wa anaba wa amila salihan, kalau dia benar-benar bertaubat atau kembali kepada Allah, beramal dengan amalan saleh, bukan hanya diterima taubatnya oleh Allah, diganti kejelekannya dengan kebaikan. Diganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Catatan dosanya dihapus menjadi catatan kebaikan. Masya Allah. Faman taba wa amila salihan, siapa yang bertaubat dan kemudian beramal dengan amalan salihan, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan qadar Allah, Allah sebutkan di dalam ayat ini, dosanya adalah membunuh. Sehingga sangat kuat sekali dalil ini. Dalilnya jumhur. Yang lebih rajih. Lihat kalimatnya. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang tidak menyeru selain Allah. Yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, dan tidak berzina. Tiga amalan besar yang mengerikan ini, orang mukmin meninggalkannya. Orang-orang yang beriman, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, mereka ini tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, dan tidak berzina. Kemudian ayat berikutnya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan siapa yang melakukan tiga perkara ini, dia akan mendapat dosa dan dia akan dikekalkan dalam neraka jahannam. Yakhlud fihi muhana, kekal di dalamnya dengan terhina. Ini ancaman. Lihat ayat berikutnya, rahmat Allah, illa man taba, kecuali yang taubat. Berarti yang melakukan tiga perkara ini, syirik, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan zina, kalau mau bertaubat, masih bisa diampuni. kalau mau bertaubat. Maka inilah dalil jumhur. Mereka berkata ada taubat, masih tetap terbuka pintu taubat. Bahkan kalau mau bertaubat, beriman dan beramal soleh, bukan hanya diampuni, yubadzilullahu sayyiatihim hasanat, akan diganti kejelekannya dengan kebaikan. Masya Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalimat man yaqtul mu'minan muta'ammidan faqad qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hadza jazaohu in jazaohu. Makna ayat ini, ayat yang tadi disebutkan dalam pendapat pertama, siapa yang membunuh jiwa yang mukmin dengan sengaja, tempatnya dalam neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya. Ternyata Abu Hurairah pun pendapatnya berkata, hada jazauhu in jazauhu, itu balasannya kalau Allah hendak membalasnya. Artinya masih tahtal masyiah, insya'a adzabahu wa yukhallid fi nari jahannam, wa illa fala, kalau tidak Allah menghendakinya maka Allah ampuni. Barakallahu fikum. Wa qad ruwiya 'an Ibn Abbas ma yuwafiqu qawla al-jumhur, fa rawa 'Abd Ibn Humayd wan-Nahhas an Sa'id Ibn Ubayd anna Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaqul. Diriwayatkan pula dari Ibn Abbas, beliau pernah berkata, liman qatala mu'minan taubah, bahwa orang yang membunuh jiwa seorang mukmin bisa bertaubat. Wakadzalika Ibn Umar, demikian pula Ibn Umar, waruya marfu'an anna jazaohu jahannam in jazaohu. Ibn Umar juga mengucapkan sama seperti ucapan Abu Hurairah, balasannya neraka jahannam kalau Allah akan balas, kekal di dalamnya kalau Allah kehendaki. Apa maknanya? Maknanya pendapat mereka pun tadi yang pertama yang terkesan, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja enggak bisa taubat, ternyata itu pun tidak benar. Yang benar mereka berpendapat ini adalah ancaman. Kalau ancaman tetap sebagai ancaman. Apa maknanya tetap sebagai ancaman? Ya terserah Allah yang mengancam. Insya'a adzabahu kama au'ada. Kalau Allah kehendaki, Allah azab sesuai dengan yang diancamkan. Kalau Allah tidak mau mengazabnya, maka mereka dimaafkan. Kalau Allah ingin menguranginya, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tahtal masyiah. Tetap sama tahtal masyiah. Walaupun membunuh itu minal mubiqat. Walaupun membunuh itu minal mubiqat, perkara yang membinasakan, mengerikan, ancamannya juga mengerikan. Belum selesai hanya pada kalimat khalidan fiha, kekal di dalamnya, masih ada di lanjutannya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Itu ancaman orang yang membunuh seorang mukmin. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Masih dalam jatahnya? Naam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya dan Allah la'anat dia. Wahai para pemberontak khawarij, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah dalam menumpahkan darah seorang muslim di masjid ketika Jumat. Satu saja membunuh orang mukmin, qatala mu'minan mufradan, jazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu wa la'anahu. Mengerikan sekali ancamannya. Walaupun tetap kita katakan sebesar-besar ancaman terhadap membunuh, membunuh itu bukan syirik. Maka termasuk ayat Allah yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Baik, pertanyaannya, membunuh itu syirik atau bukan syirik? Bukan, berarti masih memungkinkan kalau Allah kehendaki bisa diampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah mengazab mereka dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kalau Allah kehendaki, Allah laknat dia, Allah murka kepadanya, Allah azab dia. Maka jangan main-main dengan masalah menumpahkan darah seorang mukmin. Innahu minal mubiqat. Itu termasuk perkara-perkara yang mengerikan dan besar yang membinasakan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.